În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează, Părinte, pentru a vorbi.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miruiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Amin. Cel care va cădea peste piatra aceasta se va sfârma, iar cel peste care va cădea piatra aceasta îl va zdrobi. Iubiți credincioși, nimic nu este mai urât pentru ființa omenească decât nerecunoștința. Nimic nu este mai greu de purtat decât o persoană care nu ți întoarce cu recunoștință binele făcut. Și nimic nu este mai măreț pentru ființa omenească decât a fi recunoscător, a mulțumi, a binecuvânta și a fi conștient de darul pe care l-ai primit și de cel care ți-a făcut darul. De multe ori animalele sunt mai recunoscătoare decât omul, deși animalul oferă omului mai mult decât poate omul să oferă animalelor. Cât îngrijim noi pe animale și cât ne oferă nouă animale de casă. De aceea nu există ființă în universul acesta alta decât omul care să fie la aceste două extreme a nerecunoștinței și a recunoștinței. Omul care cunoaște pe Dumnezeu nu poate să nu fie recunoscător. Omul care cunoaște pe Dumnezeu este recunoscător nu doar față de Dumnezeu, ci față de oamenii din jur și față de întreaga creatură. Omul recunoscător față de universul acesta este cununa sau se arată a fi cel mai de preț, cea mai de preț creatură din univers. Omul recunoscător față de oameni se arată a fi un om binevoitor, un om în compania căruia îți vine să stai. Iar omul recunoscător față de creatorul său este cel care împlinește cel mai mult chemarea și darul și chipul pe care l-a primit de la Dumnezeu. În istoria omenirii nu a existat popor mai nerecunoscător decât poporul iudeu. Citiți Vechiul Testament, dar și Noul Testament, și veți vedea cât de nerecunoscător a fost poporul iudeu față de Dumnezeu. Au fost și alte popoare și alte imperii mari în istorie, păgâne, însă poporul iudeu a primit cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu. Trebuia și putea să fie flacără a conștiinței dumnezeiești în lume, putea să fie mărturisitoare a adevăratului Dumnezeu în lume. Și iată că Dumnezeu și-a arătat nu doar darul în acest popor, ci și îndelunga răbdare, căci nu a pedepsit îndată nerecunoștința poporului său, ci permanent l-a răbdat și a trimis semne și minuni și oameni care să-l lumineze, care să-l îndrepte. Evanghelia de astăzi ne prezintă o pildă pe care a rostit-o Mântuitorul, legată tocmai de istoria poporului evreu, dar și de o profeție pe care a făcut-o Mântuitorul. Evanghelia slujitorilor celor răi sau lucrătorilor viei sau cum o numea Părintele Antonie Plămădeală, Evanghelia celor dezmoșteniți. Este o pildă totodată istorică și profetică. Istorică prin ceea ce v-am spus mai devreme, prin faptul că Hristos descoperă ceea ce a lucrat Dumnezeu în poporul evreu și modul cum poporul iudeu a reacționat, a răspuns lucrării lui Dumnezeu. Și apoi, o pildă profetică, arătând ce se va întâmpla în Ierusalim peste câteva zile de la rostirea pildei, dar ce se va întâmpla și la judecata cea finală, la sfârșitul veacului acestuia. Reluând firul povestirii sau pildei, este important de văzut contextul în care Hristos a rostit această pildă. Era imediat după intrarea în Ierusalim, după ce a intrat și în templu și a răsturnat acolo tarabele celor care făceau negoț și a spus că această casă a tatălui meu este casă de rugăciune, nu casă de tâlhari, nu peștele de tâlhari, cum ați făcut-o voi. S-au scandalizat evreii și l-au întrebat, cu ce putere face aceasta? Iar Hristos, în loc de răspuns, le-a pus și lor o întrebare, știind viclenia lor. Vă voi spune cu ce putere fac aceasta, dacă îmi veți spune și mie, cine a fost Ioan Botezătorul? Dacă a fost de la Dumnezeu sau de la oameni? Și n-au vrut să răspundă, ocolind răspunsul, știind foarte bine că a fost un om al lui Dumnezeu. Pentru că dacă spuneau că a fost de la Dumnezeu, trebuia să recunoască și pe Hristos de la Dumnezeu, pentru că el despre Hristos a mărturisit, ca fiind Mesia. Dacă ar fi spus că n-a fost de la Dumnezeu, își puneau tot poporul în cap, pentru că poporul tot era convins că a fost un om al lui Dumnezeu. Și atunci au răspuns viclenește, nu știu, nu știm de unde a fost. Iar Hristos le-a dat același răspuns, nici eu nu vă zic cu ce putere fac aceasta. Însă, după aceasta, le-a spus pilda aceasta lucrătorilor viei, unde la sfârșit le-a dat răspunsul, cu ce putere face aceasta. Și vom ajunge și acolo. Părinții tâlcuiesc pilda aceasta, v-am spus și istoric și profetic, și spun că omul care era stăpân este Dumnezeu și care a sădit vie, via fiind lumea aceasta. Și a sădit teasc, l-a îngrădit-o, a îngrădit lumea aceasta cu legi, a sădit teasc, care nu este altul decât cuvântul lui Hristos, Mesia, cel profețit în poporul iudeu, și a zidit un turn, adică biserica cea veche, a Vechiului Testament, templul iudeilor. Via este și lumea aceasta, dar mai ales poporul iudeu, în care a fost pregătit, sau prin care a fost pregătită omenirea întreagă pentru primirea unui Mesia, a unui Mântuitor care să ne izbăvească de moarte și de păcat, care să ne învețe legea iubirii, care poate conduce la buna înțelegere între oameni și la buna cunoaștere a lui Dumnezeu. Alți părinți tâlcuiesc via aceasta ca fiind lumea întreagă și îngrădirile, sau lumea și toate neamurile lumii, iar îngrădirile fiind toate civilizațiile lumii acesteia, împărțirea pe civilizații, teascul fiind toate darurile pe care le-au primit popoarele lumii, iar turnul aspirațiile fiecărui neam, fiecărei culturi, fiecărei civilizații. Pentru că în fiecare cultură, oricât de păgân ar fi, tânjește, există conștiința după un Mesia, după un Mântuitor, după viață cea veșnică. Făcând o paranteză, acolo unde nu se mai respectă culturile fiecărui neam, acolo se face un talmeș-balmeș și se pierde conștiința veșniciei. Toate culturile au avut conștiința veșniciei. Când se amestecă sau se ignoră culturile lumii, atunci se ajunge, cum se promovează în ziua de astăzi, cultura New Age, unde nu există conștiința veșniciei, ci doar o lume perfectă, utopică, bineînțeles, pe pământul acesta. Așadar, iubiți credincioși, Dumnezeu a dat fiecărui neam această capacitate de a tinde către El, această aspirație spre veșnicie, dar a ales un popor, poporul iudeu, prin care să pregătească întreaga umanitate pentru a-L primi pe Mesia, pentru a se descoperi de fapt Dumnezeu, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru, Dumnezeu mântuitor, Dumnezeu vindecător, Dumnezeul vieții. Iubiți credincioși, omul, stăpânul acesta, trimite din când în când slujitorii săi, ca să adune roadă de la via pe care le-a dat-o în grijă oamenilor și slujitorilor, celorlalți slujitori, primilor, adică poporul iudeu. Însă aceștia sunt prinși, bătuți, iar unii omorâți. După aceea trimite pe alții mai mulți și aceștia sunt bătuți și omorâți. Iar la sfârșit își spune stăpânul vie aceleia, voi trimite pe fiul meu se vor rușina de Fiul meu. Dar pe Fiul acesta îl prind slujitorii, cei răi, gândindu-se că dacă îl vor omorî și pe acesta, via va fi a lor. Îl prind și îl omoară, iar la sfârșit le pune Hristos celor de față întrebarea: ce va face stăpânul viei cu slujitorii aceia care au fost răi și nerecunoscători? O întrebare simplă și un răspuns la fel de simplu. Oricare dintre dumneavoastră ar fi putut să dea același răspuns. Păi pe slujitori îi va prinde și îi va pedepsi că cel stăpânul, iar via o va da altora care vor aduce roadă, care vor fi recunoscători, care vor ști cine e stăpânul. Iar Hristos nu le spune că așa este, pentru că într-adevăr așa este, ci la Luca aflăm ca și cum spune, la Luca și la Marcu spune evangheliștii ca și cum aceste cuvinte ce au spus evreii ar fi fost spuse de Mântuitorul Hristos, iar evreii ar fi răspuns să nu fie așa, temându-se de consecințe. De ce? Pentru că în sinea lor și-au dat seama că vorbeau oarecum și despre ei. Și apoi Hristos le dă răspunsul la ce au întrebat iudeii, fariseii și capilor, ce au întrebat: cu ce putere face aceasta? Iubiți credincioși, revenind la slujitorii aceștia, vedem în istoria poporului iudeu că într-adevăr așa s-a întâmplat. A trimis Dumnezeu profeți, a trimis judecători, a trimis drepți, care să îndrume pe poporul iudeu, care să-l mustre pentru abaterea sa de la închinarea cea adevărată. Și pe aceștia toți i-au prins. Aduceți-vă aminte de Mihaia, care a fost bătut, de Zaharia, care a fost omorât în fața altarului, de profetul Ieremia, care a fost omorât cu pietre, de profetul Isaia, care a fost tăiat cu fierăstrăul, și mulți alții, de frații Macabei și de mama lor. Toți aceștia au mărturisit prin moartea lor credința în adevăratul Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și de fapt, oamenii slabi și oamenii necredincioși caută să se spele repede pe mâini, crezând că o crimă va rezolva problema lor de conștiință, crezând că ascunzând sau ignorând sau punând la zid pe cei care îi mustră în conștiința lor, vor scăpa de chinurile conștiințe și vor scăpa și de chinurile cele veșnice. Uitați-vă cât de ușor se întâmplă astăzi și în toată istoria umanității acest lucru. Cei slabi și care au putere, dar cei slabi în caracter, aceia caută foarte ușor să-și îndepărteze nu adversarii, ci pe cei care îi mustră și le ating conștiința sau încearcă să le trezească conștiința. Pentru că pe termen scurt este mai ușor să-ți amorțești conștiința, adică să te trezești, să iei aminte și să te îndrepți, lucru care cere osteneală. Și e ușor să blamezi, e ușor să judeci, e ușor să pui etichete, e ușor să demonizezi, e ușor să ucizi. Este mai greu să salvezi vieți, este mai greu să-ți înviezi conștiința, este mai greu să răspunzi binelui cu bine sau chiar răului cu bine. Însă, cei care au crezut că ucigând vor scăpa de problemă, aceia de fapt i-au trimis mai repede pe cei pe care i-au ucis, pe cei care îi mustrau, adică pe oamenii lui Dumnezeu, i-au trimis într-un loc mai sigur, direct în împărăția cerului. I-au înarmat cu viața cea veșnică, i-au înarmat cu arme nebiruite, nebiruite de păcat, nebiruite de răutate, nebiruite de moarte. Și i-au făcut mai puternici, pentru că de acolo, din împărăția lui Dumnezeu, ajută mai mult prin rugăciunea lor și prin darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu. Așadar, toți prin pierzarea lor au făcut acestea. Însă Dumnezeu, iată, că trimite și zice, a doua oară trimite și mai mulți slujitori. Pentru că răutatea oamenilor și îndărătnicia și nerecunoștința oamenilor nu scad dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, pentru chipul său, pentru creația sa. Și trimite și mai mult ca mulțimea poate să copleșească în dărănicia oamenilor. Știa totuși Dumnezeu cum vor reacționa cei nerecunoscători. Știa că și atunci când va trimite pe Fiul Său, și acesta va fi omorât. Când spune, poate se vor rușina de Fiul meu, știa că va fi omorât, că nu se vor rușina. Însă îl trimite, de ce? Ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Pentru că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat morții, ca lumea să aibă viață prin El. Ca prin moartea Lui, cum spun părinții, noi să avem viață. Prin moartea Lui, noi toți ne-am vindecat, spune Sfântul Macarie Egipteanul. Așadar, îndelunga răbdare al Dumnezeu este spre îndreptare. Însă va veni momentul când îndelunga răbdare se va sfârși și când Dumnezeu va cere roade sau va cere socoteală de la lucrătorii viei acesteia. Și atunci, îndelunga răbdare și mila lui Dumnezeu se va transforma în mânie și pe cei răi, pe lucrătorii cei răi, nerecunoscători și vicleni, îi va pedepsi, îi va arunca în focul cel veșnic. Și via o va da altora. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Iudeii au fost pedepsiți după moartea Mântuitorului Hristos cu împrăștierea în toată lumea. Și au pățit ce au pățit Cain, aproape ce a pățit Cain. Căci Cain, primul ucigaș de om, de frate, nu a fost omorât imediat, nu a fost pedepsit imediat, așa cum alții au fost pedepsiți imediat după păcatul lor. Aduceți-vă aminte de Miriam, sora profetului Moise, care atunci când a vorbit de rău pe fratele său, imediat a fost pătrunsă de lepră. Aduceți-vă aminte de Datan și Abiron, care au cârtit împotriva lui Moise și imediat pământul s-a deschis și a înghițit. Sau de Anania și Safira, care înaintea apostolilor au mințit și au păstrat o parte din bani pentru ei și imediat au căzut morți. Însă nu cu toți face Dumnezeu așa. Are Dumnezeu planul Său. Pe Cain l-a răbdat și a pus ca un stigmat să nu fie omorât de nimeni, dar să fie prigonit în toată lumea aceasta. Așa s-a întâmplat și cu poporul iudeu, n-au fost omorâți de romanii care au venit și au stăpânit, ci au fost prigoniți și împrăștiați în toată lumea. Și rămân împrăștiați în toată lumea. De ce lucrează Dumnezeu în felul acesta, iubiți credincioși? Pe unii pedepsește imediat, pe alții pedepsește mai târziu, pe alții niciodată în viața aceasta. Zice Sfântul Nicolae Velimirovici, Dumnezeu pedepsește pe unii imediat pentru a nu ne descuraja în greutățile noastre și a avea încredere că dreptatea lui Dumnezeu lucrează în lume, a nu ne deznădăjdui în greutățile noastre. Pe alții pedepsește mai târziu, dar tot în lumea aceasta, văzând că totuși dreptatea lui Dumnezeu nu rămâne indiferentă la durerea noastră. Și pentru a ne învăța și pe noi răbdare, așa cum Dumnezeu are răbdare cu cel păcătos, și noi să avem răbdare cu cei păcătoși, sau cu cei neștiutori, sau cu cei mai departe de Dumnezeu, adică să trăim și noi după cugetul lui Dumnezeu, cugetul răbdător și iubitor al Dumnezeu. Iar pe alții pedepsește în viața cea veșnică, după moarte, adică în iad, și nu le dă deloc pedeapsă în viața aceasta, pentru că știe îndărănicia inimilor și pentru ca în veșnicie să nu se arate nelucrătoare dreptatea lui Dumnezeu. Și mai este un aspect pe care aș vrea să vi-l pun la inimă, legat tot de suferință, tot de cei care sunt credincioși și suferă prigoane, jigniri, batjocuri, dispreț, discriminare, de tot felul, acolo unde sunteți fiecare, în domeniul de activitate, în anturajul în care sunteți, fiecare dintre dumneavoastră. Le zice Mântuitorul apostolilor Săi, căci iată eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Cum i-a trimis pe slujitorii Săi, la poporul evreu, și pe care i-au bătut și i-au omorât, și ca pe Fiul Său. Oare Dumnezeu vrea ca oile să fie mâncate de lupi? Sunt două soluții sau două atitudini pe care se pot întâmpla când oaia este în mijlocul lupilor. Fie oaia va fi mâncată de lupi, fie oaia va trebui să devină asemenea lupilor, să-și ascută colții și să schimbe firea și să devină lup pentru a supraviețui. Însă niciuna dintre acestea două nu le-a avut Mântuitorul Hristos în mintea sa atunci când i-a spus apostolilor că îi va trimite și nouă tuturor, că ne va trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și a dat după aceea soluția, atitudinea pe care trebuie să o avem. Însă voi, zice, voi pe care vă trimit și voi dumneavoastră care sunteți prezenți, dumneavoastră care credeți în Hristos, dumneavoastră care vreți să vă mântuiți, dumneavoastră care tindeți către mântuire, zice, voi fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Ce înseamnă lucrul acesta? Zice Sfântul Iustin Popovici că Dumnezeu a dat un simț lăuntric, un ochi lăuntric prin care să vedem lucrurile din jur așa cum trebuie, cu înțelepciune, cu discernământ și prin care să facem față la răutatea lumii. Și simțul acesta se formează din blândețe și înțelepciune. Blândețea porumbeilor și înțelepciunea șarpelui. Înțelepciunea, inteligența, rațiunea ne ajută să depășim anumite situații din viață. Să luăm aminte, adică. Însă, fără blândețe, inteligența și înțelepciunea, înțelepciunea omenească, mă refer ca inteligență, devine viclenie. Devine răutate. La fel, blândețea fără înțelepciune, fără chibzuință, fără gândire, adică, devine prostie. Omul care face binele fără să gândească sau fără să fie înțelept este luat de prost de cele mai multe ori și de aceea renunța mai face binele. Omul care face binele și renunță este omul care a rămas numai cu blândețea, cu o blândețe firească, poate de cele mai multe ori. Însă zice Sfântul Iustin Popovici, numai acestea două împreună, blândețea și înțelepciunea, formează acel ochi lăuntric sau deschide acel ochi lăuntric prin care putem să facem față la răutatea lumii. Adică putem să răspundem răului cu bine și putem să evităm, putem să alegem lucrurile după voia lui Dumnezeu în viață atunci când avem o dilemă în viața noastră. Înțelepciunea aceasta nu este altceva decât dragostea. Dragostea care călăuzește viața și inima noastră. Este dragostea despre care vorbește și Sfântul Pavel, dragoste care este culmea, vârful tuturor virtuților. Însă dragostea nu poate trăi singură, nu poate exista singură în viața noastră, în inima noastră, ci dragostea ca și culme se bazează pe celelalte două mari virtuți, nădejdea și dragoste, nădejdea și credința. De aceea, în Apostolul de astăzi, în Epistola către Corinteni, adresată de Sfântul Apostol Pavel, începe în felul următor. Privegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă. Ne aducem aminte de această triadă de care Sfântul Apostol Pavel a vorbit cu câteva capitole mai în urmă, la capitolul 13 la Corinteni, unde vorbește și spune că la urmă vor rămâne acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Însă mai mare decât toate este dragostea. Deci privegheați, fiți atenți, fiți treji, zice Sfântul Pavel. Dacă vreți să dobândiți această înțelepciune, această dragoste, această capacitate de a face față răului din lume, prigoanei din lume, fiți treji, fiți atenți la gândurile voastre, și luați aminte la simțămintele voastre, adică la mintea și la inima voastră. Și judecați-le pe toate după voia lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu, căci dragostea nu este altceva decât a împlini porunca lui Dumnezeu. Spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, cel ce mă iubește, acela păzește poruncile mele și cel care păzește poruncile mele, acela este care mă iubește. Deci privegheați, fiți atenți, ce gândiți, ce simțiți, ce vorbiți, ce faceți. Stați tari, adică privegheați într-o credință. Stați tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă, se înțelege prin nădejde. Toatele voastre cu dragoste să se facă. Tot ce lucrați, să aveți în minte lucrul acesta. Lucrez eu dragostea lui Dumnezeu? Împlinesc eu dragostea lui Dumnezeu? Fac eu lucrul acesta cu dragoste? Doresc eu aceasta, ceea ce gândesc, ceea ce mi-am plănuit, modul în care răspund cuiva, chiar unei provocări, este cu dragoste sau nu? Sau este cu învârtoșare, este cu răutate, este cu ironie, este cu nerăbdare, cu mânie sau cu altă formă a răutății? Citiți capitolul 13 de la Corinteni, la 1 Corinteni, acel imn al dragostei, care nu se mai găsește nicăieri în toată literatura lumii. Nicăieri un imn mai înalt al dragostei nu se găsește. De a-și da toate averile mele, de mi-aș da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Și toate celelalte. Dragostea este cea care poate să călăuzește inima noastră dacă noi ne încredințăm în Dumnezeu. Fericitul Augustin are acea vorbă celebră, iubește și fă ce vrei. Pentru că atunci când iubești, nu poți să faci orice. Nu poți să faci rău celui pe care îl iubești, nu poți să-l minți, nu poți să-l furi, nu poți să-l vorbești de rău, nu poți să-l bârfești, nu poți să cârtești. Nu poți să nu-l ajuți atunci când iubești. Și de aceea ești liber, căci faci ce vrei. Faci ce vrei într-o libertate. Libertatea adevărată, despre care vorbește fericitul Augustin și toți părinții, este capacitatea de a iubi în Dumnezeu. Libertatea adevărată este dată de capacitatea de a iubi. De a înțelege lucrul acesta, am fi salvați și am avea puterea să depășim toate greutățile lumii, toate ispitele, am avea puterea să înfruntăm în Duhul dragostei, în Duhul răbdării, în Duhul învierii lui Hristos, toată răutatea lumii, toată lucrarea sau toată răutatea lucrătorilor celor vicleni care se împotrivesc lui Dumnezeu. Și acum vom da răspunsul, ca să încheiem, pe care Mântuitorul l-a dat iudeilor, capilor iudeilor, legat de cu ce putere face lucrul acela, cu ce putere a izgonit pe aceea din templu, cu ce putere face minunile, cu ce putere vorbește în felul acesta, cum vorbea iudeilor, cu autoritatea aceea, de unde are acea autoritate? Și spune Mântuitorul, reluând două versete din Vechiul Testament, din Psalm și de la Isaia. Au naștit niciodată în Scripturi piatra pe care n-au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, la Psalmul 117. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri, la Isaia. Care-i piatra care a ajuns să fie în capul unghiului? Piatra este Hristos, iubiți credincioși. Iar capul unghiului este trecerea sau unghiul sau colțul, trecerea mai degrabă, între Vechiul Testament și Noul Testament. Între iudei, poporul ales de Dumnezeu, și păgâni. Pentru că Hristos stă la mijloc între toți și cheamă pe toți deopotrivă, și pe iudei și pe păgâni. De aceea, aceasta a ajuns în capul unghiului. Acesta, Hristos, piatra aceasta, ar fi trebuit să fie pentru iudei mai întâi mijloc sau lucru de discernământ și de judecată. Ar fi trebuit să fie criteriu de judecată a tuturor faptelor și profețiilor și cuvintelor din Vechiul Testament. Însă au nesocotit-o lucrătorii, cei răi. De la Domnul a fost aceasta, adică Dumnezeu a rânduit așa și este lucru minunat. Adică lucru minunat cum a lucrat Dumnezeu în economia mântuirii, căci această piatră care a ajuns în capul unghiului a fost disprețuită de iudei, însă, deși l-au omorât, deși au încercat să o zdrobească, l-au răstignit pe Hristos, pe Mesia, El a biruit, El a înviat. Și acesta este lucru minunat de la Dumnezeu. Căci nimeni nu își închipuia că Dumnezeu poate să lucreze în felul acesta. Nimeni nu își închipuia că Dumnezeu poate să ia nume de om. În nicio religie a lumii nu se întâlnește acest nume pe care păgânii l-au dat Dumnezeului lor. Peste tot spun că Dumnezeu este soare, vânt, piatră, animal de tot felul, sau astre, sau cer, sau furtună. Nicăieri nu spune că zeul lor este om. Însă, în pilda aceasta și peste tot în Noul Testament aflăm că stăpânul viei acesteia este un om. Că spune așa. Era un om oarecare stăpân al casei sale. Un om oarecare. Așa se numește pe sine Dumnezeu, arătând și smerenia lui, dar și cinstea omului. Căci numai omul din toată creația a fost învrednicit cu cinstea de a fi luat numele său de către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu iubește omul ca și chip al său. Așadar, iubiți credincioși, întâlnirea cu Hristos este esențială. Fie spre pierzare, fie spre mântuire. Toți oamenii din lumea aceasta, la un moment dat, vor trebui să dea față cu Hristos. Ori în viața aceasta, ori în viața cea veșnică. Însă, cei care vor nesocoti piatra aceasta pe Hristos cel din capul unghiului, aceia vor fi zdrobiți de piatră. Vor fi zdrobiți de evidența Dumnezeirii lui Hristos, așa cum au fost orbiți și înfricoșați soldații care au văzut arătarea luminoasă a îngerilor la mormântul Domnului în ziua învierii și au fugit speriați. Însă lăcomia de arginți a îndepărtat frica aceasta și a făcut să mintă. Vor fi zdrobiți toți cei care au nesocotit adevărul că Hristos este Dumnezeu întrupat. Și de aceea via aceasta, adică făgăduința și lucrarea lui Dumnezeu într-un popor ales, s-a luat de la poporul iudeu și s-a dat unui nou popor, care nu mai ține, nu mai are legătură cu o etnie anume, ci s-a dat unui popor care crede în puterea și în Dumnezeirea lui Hristos, și acesta este poporul creștin. Este un popor universal, care cuprinde toate neamurile și care se alege după criteriul credinței, a dragostei și a nădejdii în Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Acesta, cu această putere a făcut Dumnezeu, Hristos Dumnezeu, i-a alungat pe negustor din templu. Cu această putere i-a vindecat, cu această putere și cu această autoritate de Dumnezeu a vorbit tuturor celor de față de fiecare dată. Așadar, iubiți credincioși, pilda de astăzi este o pildă care ar trebui să ne îndemne la multă reflexie. Cu ce atitudine răspundem noi lui Dumnezeu? Cum îl considerăm noi pe Hristos în viața noastră și ce fel de lucrători ne arătăm noi? Pentru că și pentru noi este rostită pilda aceasta. Și noi, ca popor ales cel nou al lui Dumnezeu, și nouă ne cere Dumnezeu socoteală. Și nouă ne-a trimis lucrători care să ne îndrepte de atâtea ori. I-avem pe Sfinți care ne mustră, le avem Sfintele Moaște, care la fel ne mustră. Necredința noastră, îndoiala noastră, viața noastră. Cu ce atitudine răspundem noi? Ce răspuns dăm noi acestor semne pe care Dumnezeu le face în poporul creștin, în biserica sa? Facă bunul Dumnezeu ca această pildă să ne fie spre mai multă conștientizare a darului pe care l-am primit de la Dumnezeu, a faptului că suntem lucrători în via Domnului și că via aceasta, poporul acesta, nu este altceva decât împărăția lui Dumnezeu. Că spune că prima dată, zic lucrătorii, că se va lua via, se va da altor lucrători. Iar Mântuitorul repetă, dar schimbă cuvintele și spune că se va lua împărăția și se va da altor neamuri. Echivalent, adică via cu împărăția cerurilor. Iar împărăția cerurilor știm că este Hristos însuși și Sfânta Treime, ce Sfântul Nichita Sithatul. Deci via este împărăția, este Hristos și via aceasta, sau din via aceasta, Dumnezeu preface sau ne dă rodul său în biserica sa, în noul popor al său. Rodul său euharistic, vinul pe care transformă în trupul, în sângele său, adică dacă luăm aminte la Hristos ca Dumnezeu și socotim ca adevărată piatra aceasta, ca fiind în capul unghiului, criteriul de viețuire al nostru, vom primi roada viei, adică Euharistia, care ne va duce la viața cea veșnică, unde să ne întâlnim cu toții în slava Preasfintei Treimi. Amin.